Washington DC ten bash as in the Haji Bowe, we change Siviki and Roger Peshkesh Bakum. ایرو روژا جشن زمانی کردیه هر سال 15 گلانه لسرن سری جیهانه و روژا جشن زمانی کردی تی پیروز کردن. کنگریه نتویی کردستانی که نکه جبرکو کوارا حواره ده 15 گلانه سال 1930 دیانده به آلفابه لاتینی کردی دست به وشان آخه کربو او روژ و روژا جشن زمانی کردی پجرانده بود. Kurd jibo gringi zamani dayi ke jipanzde heta bistu didiye gulane wek hefteya cejna zamani kurdi pirozdikin. MG wek bisha kurdi ya denge Amerika kuji Washington'a paytaht ya Amerika jihzaru nesedu nodu didiyan ve biserbelendi ve şanin hue bi zaravin kurmanci u sorani didominin roja zamani kurdi li tevahiya gohtarin hue pirozdikin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan îro çarşemê got ku ger İsrail Hamasê li Kerta Gaza tek bibe evê îja bala xwe bide ser Tirkiye. Nefikrin ku İsrail li wê li Gazayê bisekine heya ku ev nêr rawestandin ew devleta hov û terorîst zû yan jî dereng wê çavê xwe bide ser Anatolyayê. Erdoğan li paytext Enkerê ji parlamentên partiya xwe re got. Serokê Tirk her wiha diyar kir ku wê Tirkiye pişvaniya bi Hamasê re bidomîne. Serokê Tirk roja duşemiyê jî ragand ku zêdetirî 1000 endamên Hamasê li nexweşxaneyên Tirkiye têne derman kirin. Wezareta Saglemiya Gaza kudibin kontrola Hamas edeye dibêje ku ji heftê cotmehê ve li Kerta Gaza zêdetirî 35,000 Filistînî ji ber êrişên Îsraîlê hatine kuştin. Zêdetirî dema ku nêzî 8,000 jî birîndar bûne. Li gor karbidestên Îsraîlê jî 1,307 kes li êrişa Hamasê ya di heftê cotmehê de hatine kuştin û 205 jî wek dil hatine revandin. Serokwezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu îro çarşemiyê diyar kir ku hukmeta wî biryar daye ku rêziknameya ser xebatkarên biyanî sivik bike û kotoya û destûra bo karkerên biyanî li Îsraîlê bi rengekî berbiçav zêde bike ji ber ku welat di nav şerê Gaza de ye û bi kembûna karkeran re rûbirû ye. Netanyahu destnîşan kir ku ew ê hukmeta wî bi guherîna qanûnê destûrê bide ku 300,000 karkerên biyanî yên din jî werin Îsraîlê da ku bixebitin. Li gor şîrovekaran ev daxuyaniya Netanyahu nîşan dide ku li Îsraîlê di warê aboriyê de kêmasiyek mezin ya karkeran heye. Netanyahu diyar kir ku ev biryara hukmeta wî ji bo karsazên Îsraîlî ji bo aboriya Îsraîlê û her wiha ji bo ewlehiya Îsraîlê biryarek girîng e. Nûnerên Yekîtiya Ewropayê îro çarşemiyê bang di Gürcistanê kirin ku qanûna xwe ya nûnerên biyanî ya keşebar paş ve vekşîne û hişyaridan ku ev qanûna wê daxwaza Gürcistanê ya ji bo beşdarbûna blokê paş debixe. Berpirsê siyaseta derve Joseph Borrell û berpirsê berfirehkirinê Oliver Varhelî bi daxuyaniyekî diyar kirin ku pejrandina vê qanûnê wê bandorek nîmî li ser pêşketira Gürcistanê ya di riya Yekîtiya Ewropa bike. Wan gotin ku ew wek Yekîtiya Ewropa ji karbidistên Gürcistanê dixwazin ku demûdest vê qanûnê paş ve vekşînin. Parlamena Gürcistanê roja sêşemiyê pêşzagona bi navê qanûna nûnerên biyanî bi 84 dengên erê beramber 30 dengên naqebûl kir ku ji mêj ve dibû sedema nerazîbûnan. Li gor pêşniyara nû rêxistinên sivîl û dezgehên medya yên serbixwe ku pirtir ji sedî 20 dravên xwe ji çavkaniyên biyanî distînin divê xwe bi fermî wek rêxistinên ku berjewendiyên hêzên biyanî dimeşînin tomar bikin. Kanun bo dezge û kesên ku van rêgezan neşopînin gelek cezayên grantîne. Rexnegir dibêjin ku ev peştagona ku ew mîna qanûna Rûsî binav dikin gefên mezin li ser azadiyên sivîl çê dikin.
ایرا بشی کردی دنگی امریکای هاورکت اگه درکوا.
تو دشیرت کردو استای تو
چهار دمجمیران ایره پشکا کردیا دنگ امریکایا 108 FM لحولیر 88.8 لسلیمانی 96.8 لکرکوکه و 104.6 لموسلیم موسیقی